Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օգոստոսի 24-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, ժամեր առաջ լիբիացի ապստամները գրավեցին լիբիայի առաջնորդ Քադաֆիի բունկերը։ Թուրքիայի գլխավոր շտաբի նախկին պետը Ամուդ Ալիևը բնութագրել թուրքական զինված ուժերու մարգավիճակը։ Կապանից ազանգում են բնապահպանական աղետի մասին։ Կտեղեկանաք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ինչպես տեղեկացաք, ժամեր առաջ լիբիացի ապստամները գրավել են լիբիայի առաջնորդ Քադաֆիի բունկերը, Բաբա Լազիզիա համալիրը, իրենց վերահսկողությունը հաստատելով մայրաքաղաք Տրիպոլիի մեծ մասի նկատմամբ։ Բաբա Լազիզիայի անկումից հետո Մուամար Քադաֆիի ենթակայության ներքո գտնվող միակ հեռուստաընկերությամբ Ալ Օռուբայով հերարցակվել է լիբիայի առաջնորդի խոսքը։ Քադաֆին նշել է, թե համալիրի հանձնումը ընդամենը մարտավարական քայլ է, հայտարարելով, թե ինքը կամ կզոհվի որպես շահիդ, մահապարտ կամ հաղթանակ կտանի ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Մինչդեռ լիբիացի ապստամների ներկայացմամբ Տրիպոլիի համար մղվող մարտերում արդեն իսկ զոհվել են մոտ 400 հոգի, եւս 2000-ը վիրավորվել են։ Առավել մանրամասն լիբիայում ստեղծված իրավիճակին մենք կանդրադառնանք քիչ անց։ Նահանգներն ու եվրոպական մի քանի երկրներ հեղինակել են մի բանաձև, որը նախատեսում է ՄԱԿ-ի նոր պատժամիջոցների սահմանում Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ալ-Ասադի եւ այդ երկրի բարձրաստիճան 22 այլ պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնց թվում են նաեւ Սիրիայի անվտանգության ծառայության ընդհանուր հետախուզական դիրեկտորատի ղեկավարներ։ Reuters-ի փոխանցմամբ ակնկալվում է, որ շուտով այդ բանաձևը քվեարկության կդրվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, անցած 5 ամիսների ընթացքում Սիրիայում կառավարական ուժերի կողմից ժողովրդական ուզումները ճնշելու հետևանքով զոհված քաղաքացիական անձանց թիվը ասել է 2200-ի։ 2006 թվականին սպանված հայտնի լրագրող եւ Կրեմլի քննադատ Աննա Պոլիտկովսկայայի գործի շրջանակներում ձերբակալվել է Մոսկվայի միլիցիայի նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչ գնդապետ Դմիտրի Պավլուչենկովը, ում կասկածում են Պոլիտկովսկայայի սպանությունը կազմակերպելու մեջ։ Այս մասին մասնավորապես հայտնել է գործի հետաքննությունը վարող Ռուսաստանի հետաքննչական կոմիտեն։ Պոլիտկովսկայայի ընտանիքի փաստաբան Աննա Ստավիցկայան հայտարարել է, թե այս ձերբակալությունը կարող է վճռորոշ կետ լինել սպանությունը բացահայտելու գործում։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հեռավոր 1969 թվականին ռազմական հեղաշրջմամբ իշխանությունը զավթած եւ ավելի քան 40 տարի Լիբիան ղեկավարած Մուամար Քադաֆիի ռեժիմը հնարավոր է, որ ապրում է իր վերջին ժամերը։ Երեկոյան ընկավ մայրաքաղաք Տրիպոլիում գտնվող ու անցած տասնամյակներում Քադաֆիի իշխանությունը իշխանության խորհրդանիշը հանդիսացող Բաբա Լազիզիա համալիրը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Երեկ երեկոյան ապսամները գրավեցին Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի բունկերը։ Մի քանի ժամ տևած մարտերից հետո հարյուրավոր ապսամներ թափանցել էին ամրացված հենակետը, Քադաֆիի հենակետի ծուխ էր բարձրանում։ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ ապսամները իրենց հաղթանակը տոնում էին զենքերից օդ կրակելով, հայտարարելով, թե պատերազմն ավարտվել է։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին Քադաֆիի գտնվելու վայրը անհայտ էր, բազմաթիվ ենթադրություններ էին արվում, թե որտեղ կարող է գտնվել եւ ինչ կարող է անել Քադաֆին։ Շաբթի առավոտյան նրա որդիներից մեկը Սեյֆ ալ-Իսլամը լրագրողներին ասել էր, թե Մուամար Քադաֆին Տրիպոլիում է։ Մինչ ապստամների վճռորոշ գրոհը եւ Լիբիայի առաջնորդի նստավայրի անկումը, Քադաֆին զանգահարել էր Ֆիդեի նախագահ, Ռուսաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Կիրսան Իլյումժինովին։ Իլյումժինովն ասել է, թե օգոստոսի 23-ին մոսկովյան ժամանակով մոտավորապես ժամը 18-ի սահմաններում Մուամար Քադաֆին զանգահարել էր իրեն, ասել, որ ողջ եւ առողջ է եւ մտադրություն չունի հեռանալ Լիբիայից։ Իլյումժինովը Associated Press-ին ասել է, թե Քադաֆի ձայնը հանգիստ էր, նա արաբերեն էր խոսում, նրա որդին Մուհամեդը թարգմանում էր անգլերեն։ Հեռախոսազանգը կարճ էր տևել մոտավորապես 1 րոպե, Քադաֆին խոստացել էր ավելի ուշ զանգահարել։ Իլյումժինովը եւ Քադաֆին ծանոթ են 2004 թվականից, երբ Ֆիդեի շախմատի աշխարհի առաջնությունը անցկացվեց Տրիպոլիում։ Վերջին ամիսների ընթացքում Իլյումժինովը եզակի օտարերկրացիներից է, որ այցելել էր Տրիպոլի։ Հունիսին նաեւ Քադաֆին Տրիպոլիում շախմատ էին խաղացել։ Միջազգային հանրությունը արդեն մտածում է նոր Լիբիային օգնելու մասին։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակը հայտնեց, որ Լիբիայի 1,500,000,000 դոլարից առեցված հաշիվները կվերաբացվեն աջակցելու համար ապստամբներին կառավարության անվտանգությունը և մարդասիրական օգնություն ապահովելու համար, ինչպես նաև աշխատում են ՄԱԿ-ի հետ անվտանգության խորհրդի սահմանած պատժամիջոցները վերացնելու ուղղությամբ, որով սառեցվել էր Լիբիայի 30,000,000,000 դոլարին հասնող հաշիվները։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին արդեն ասել է, թե հույս ունի Փարիզում ողջունելու Լիբիայի հեղափոխության ազգային անցումային խորհրդի ղեկավար Մահմուդ Ջիբրիլին Լիբիայի ապագային վերաբերող հարցերը քննարկելու համար։ Եվրամիությունն է մտադիր օգնություն ցուցաբերել Լիբիայի կառավարությանը և ոստիկանությանը և պատրաստ է մասնագետներ ուղարկել Տրիպոլիում վառելիքի, ջրի մատակարարումը և բժշկական ծառայությունների կարիքները հոգալու համար։ Ապստամների հրամանատար Աբդել Հակիմ Բիլհաջը Քադաֆիի նստավայրի ներսում Ալ Ջազիրայի հեռուստանկեր ասել է, մենք հաղթեցինք պատերազմը, Քադաֆին և նրա աջակիցները փախել են առնետների պես։ Ապստամների ներկայացուցիչներից մեկը Միստրատա քաղաքում հայտարարել է, այն նույն շենքում, որտեղ Քադաֆին նախկինում Լիբիայի ժողովրդին առնետներ էր ասում, այդ նույն շենքի տանիքին այսօր ծածանվում է անկախության դրոշը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք հարևան Թուրքիա։ Ոմանց գնահատականով այսօր այդ երկրի զինված ուժերը հանդիսանում են տարածաշրջանում ամենաուժեղներից մեկը, սակայն պարզվում է ներսից թուրքական բարձրաստիճան սպայակազմում լրջորեն մտահոգված են զինված ուժերում առկայվիճակով, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մասնագիտական ցածր որակավորում, դասալքություն, ժամանակակից տեխնիկական միջոցներից օգտվելու անկարողություն, այս բոլոր հատկանիշները պարզվում է բնորոշ են թուրքական բանակի սպայակազմի շատ ներկայացուցիչների։ Համացանցում հայտնվել է թուրքական բանակի ամենամեծ հեղինակություն վայելող սպաներից մեկի, գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ Իշիկ Քոշաների մի քանի ամիս առաջ անցկացրած դրմփակ խորհրդակցության ձայնագրությունը, որի ընթացքում գեներալն իր ենթականերին խստորեն քննադատել է զինված ուժերում տիրող կացությունն անվանելով ամոթալի։ Ինչպես տեղեկացնում է թուրքական ժամանորաթերթը, երեքշաբթի օրը համացանցում հայտնված այս ձայնագրությունը շատ արագ հեռացվել է, սակայն այդ մի քանի ժամն էլ բավարար էին, որպեսզի աղմկալի սկանդալ ծագի։ Զամանի հոդվածագրի կարծիքով այս սկանդալային ձայնագրությանի հայտ գալն իսկ վկայում է Թուրքիայի զինված ուժերում տիրող բավական ծանր կացության մասին։ Մտահոգում է հատկապես այն հանգամանքը, որ մենք փաստորեն ի վիճակի չեղանք ապահովել ժամանատարական կազմի միասնականությունը, նշել է գեներալը, նախ եւ առաջ քուրդ զինյալների դեմ պայքարը խիստ անարդյունավետ բնութագրելով։ Թուրքական բանակի հրամանատարները մի մեծ առավելություն ունեն, նրանք կարող են օգտվել անօթաչու հետախուզական ինքնաթիռների տրամադրած տեղեկատվությունից, բայց շատ հաճախ դա չեն անում, նշել է Քոշաները։ Զամանի հոդվածագրի վկայությամբ խոսքը մասնավորապես 2010-ի ամռանը երկրի հարավարևելքում թուրքական բանակի և քուրդ զինյալների միջև տեղի ունեցած ընդհարման մասին է։ Քրդերի հնարավոր հարձակման մասին հրամանատարները գիտեին դրանից 15 րոպե առաջ, բայց որևէ քայլ այդպես էլ չձեռնարկեցին, նշել է գեներալը։ Քոշաների խոսքով հայտարարությունը, երբ ընդհարման ժամանակ զորամասի հրամանատարները վայր են դնում զենքն ու դիմում փախուստի, դեպք է եղել, երբ քուրդ զինյալները երկու հոգով կարողացել են գերի վերցնել 30 թուրք զին ծառայողի, դրմփակ խորհրդակցության մասնակիցներին ասել է թուրք գեներալը, պնդելով, թե բանակում առկա թիվ մեկ խնդիրը զինվորների պատրաստության ցածր մակարդակն է։ Ընդհանուր առմամբ գեներալն արձանագրել է, որ քուրդ զինյալների դեմ թուրքական բանակի իրականացրած ամեն երկրորդ գործողությունն ավարտվում է զրոյական արդյունքով։ Հիշեցնեմ, որ Քոշաները Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ղեկավարում էր մինչև այս տարվա հուլիս ամիսը, երբ բոլոր զինատեսակների հրամանատարների հետ միասին հրաժարական ներկայացրեց բողոքելով բարձրաստիճան թուրք զինվորականների ձերբակալությունների դեմ։
Տեղափոխվենք Հայաստան, նախ թերթենք առավոտյան մամուլը։ Առավոտը գրում է. Պատասխանելով Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության այն հարցին, թե դուք այլևս արմատական ընդդիմություն չեք, ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասել է, թե մենք երբեք չենք եղել արմատական ընդդիմություն, մենք եղել ենք այս երկրում արմատական փոփոխություններ կատարելու ջատագով, իսկ դա եղել ենք միշտ։ Հայկական ժամանակը հարցազրույցը հրապարակել Հայաստանի քրեական վերաքննիչ, ապա Արաբկիրի դատարանի նախկին դատավոր Սուրի Ղազարյանի հետ։ Հարց. Ճիշտ է, որ դատավորներն ամեն առավոտ տեղեկանք են կազմում, թե ինչ գործ են քննելու և ինչ վճիռ կամ որոշում են պատրաստվում կայացնել։ Պատասխան. Տեղեկանքները կազմում են դատարանների աշխատակազմերը, առավոտյան կազմում են, թե ինչ գործ են քննելու, իսկ երեկոյան տեղեկանք են կազմում, թե ինչ է եղել։ Հարց. Ճիշտ է, որ դատարանները ունեն համակարգող, որը ներքին տեղեկությունը հավաքում և փոխանցում է վճռաբեկ դատարանին։ Պատասխան. Դե օրենքով էլ թույլատրվում է Բարթագույն գործերի հետ կապված քննարկում կատարել փորձառուների հետ։ Դա անթունելի է, բազմաթիվ գործեր են լինում, երբ բարդ խնդիրների առաջ ես կանգնում թե օրենքի անկատարության, թե այլ պատճառներով։ Առաջ փորձառուների հետ քննարկում էինք եւ փառք ու պատիվ իրենց ասում էին՝ «Վարվիր այնպես, ինչպես ձևավորվեց քո ներքին համոզմունքը»։ Մինչև այս վերջին 2 տարին հենց այդպես էլ վարվել ենք, իսկ հիմա նման բան չկա։ Հարց. Քննարկում չի լինում եւ միանգամից են դատավորին ասում նա ինչ անի։ Պատասխան. Ի վերուստ որոշվում է ինչ պետք է արվի եւ վերջ։ Ավելի բան չեմ կարող ասել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում կարծես է սկսել են ավելի շատ ուշադրություն դարձնել բնապահպանական հարցերին։ Այս պարագայում իհարկե խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է հասարակական տարբեր կազմակերպություններին և շրջակա միջավայրով մտահոգ քաղաքացիներին, սակայն մյուս կողմից էլ սա կարող է նշանակել, որ Հայաստանում բնապահպանական խնդիրներն են ավելի շատ կամ ավելի լուրջ դարձել։ Նաիրա Բուլղադարյանը մեզ կպատմի նման մի խնդրի մասին, որը ծագել է Կապան քաղաքում։
Կապան քաղաքի կոյուղաջրերն առանց ենթարկվելու մեխանիկական ու կենսաբանական մաքրման թափվում են ողջի գետ։ Հայջրմուղ կոյուղին կոյուղաջրերը մաքրելու հնարավորություն չունի, որպեսզի Հայջրմուղ կոյուղում պարտադրվի կատարել իր պարտավորությունները, Կապանի 5 բնակիչ դատի են տվել բնապահպանության նախարարությանը։ Դատարանից կապանցիները պահանջում են պարտավորեցնել բնապահպանության նախարարությանը կատարել իր պարտավորությունը։ Հայջրմուղ կոյուղի ընկերությանը ենթարկել վարչական պատասխանատվության կոյուղաջրերը ողջի գետ թափելու համար։ Իսկ եթե Հայջրմուղ կոյուղին ենթարկվելով վարչական պատասխանատվության կշարունակի աղտոտել գետը, այս դեպքում արդեն ընկերությանը ենթարկել քրեական պատասխանատվության ու զրկել կառավարման արտոնագրից։ Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման և ժողովրդավարության զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Ղազարյանը, ով բնապահպանության նախարարությանը դատի տված 5 կապանցիներից մեկն է, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էր, որ գետը չաղտոտելու խնդրանքով բազմիցս դիմել են Հայջրմուղ կոյուղուն։ Արձագանքն այն է եղել, որ ընկերությունը կոյուղաջրերի մաքրման կայանը վերականգնելու կամ էլ նորը կառուցելու միջոցներ չունի։ Այնինչ ընկերության պարտավորությունը ոչ միայն կոյուղաջրերը հեռացնելն է, այլև մաքրելն ու շրջակա միջավայրը չաղտոտելը։
Վիճակի չենք, ֆինանս չունենք։ Իրան գլխավոր տնօրենը շատ ժամանակ Պատրիկ Լորենը հայտարարել է հերոսապետությանը, որ մենք գումարներ չունենք, դա առելի գումարների մասին է խոսքը։ Իսկ բնապահպանության նախարարությունը ոչ մի գործողություն օրենքով սահմանված չի իրականացնում, որպեսզի այդ մարդկանց կարճի հրավիրի։
Բնապահպանության նախարարության դեմ դատական հայցներ կացրած կապանցիները տարակուսում են, թե ինչ է նշանակում գումարներ չունենալ, կասկածի տակ դնելով ընկերության պատճառաբանությունը։
Գումարներ չունեն, պետությունից չվերցնեին կառավարումը այդ համակարգի։ Ունեն պետությանը, պետությունը կմտածի դրա մասին։ Իսկ կառավարումը հազել են ֆրանսիական ցավոր ընկերությանը, որ ներդրումներ կատարի կարգավորի այդ ընդհանուր ցանցը, ընկերությունը միայն փող է հավաքում, ցանցը չի կարգավորում։
Բնապահպանության նախարարությունն էլ փոխանակտուգանի ընկերությանը աչք է փակում, շարունակում են նրանք։
Ուզում ենք, որ այդ հարցը բավարարի, որ գոնե մենք մի անգամ տեսնենք, որ իրոք մարդու պահանջը և մարդու սահմանադրության ապահոված իրավունքը, առողջություն և առողջ միջավայրի ապրելու իրավունքը, գոնե մի անգամ մեր մոտ դատական համակարգը բավարարում է։
Բնապահպանության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ ավելի ուշ կարձագանքեն կապանցիների ձեռնարկած դատական գործընթացին։ Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում էլ նույն պատկերն է։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո կեղտաջրերի մաքրման կայանները մատնվելով անուշադրության վնասվեցին ու հետագայում դարձան ոչ պիտանի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը, հաջողություն։